Efirde Azatlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-dekabr, juma, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotning birinchi qismini boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda Hasanjon, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
AQSh prezidenti Barak Obama dunyo rahbarlarini iqlim o'zgarishiga qarshi choralar ko'rishga chaqirdi. The Pew Forum tadqiqot markazi O'zbekistonni o'z fuqarolarining diniy erkinligini eng ko'p cheklovchi mamlakatlar qatoriga kiritdi. AQSh Pokistonda jangarilarga qarshi raketa hujumlari uyushtirdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida zo'rlangan aytilgan 3 opa-singildan birining qamoqxonada ko'zi yoridi.
29 haftalik deyish, axborni yaxshi deyishdi, lekin ko'rsatishgani qo'yishmayapti.
Afg'onistonlik senator O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh oktyabr oyida o'ldirilganini tasdiqlab bayonot berdi.
Tohir Yo'ldosh ehtimolan ayol bo'lar ham kesilib, undan so'ra bu o'ladi. Uni o'rniga toza tayin bo'lgan kishi Qori Shokir.
21-22 dekabr kunlari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelmoqda. Economist Intelligence Unit tashkiloti kelgusi yilda O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sishini basorat qilmoqda. Rog'ungesiga sarmoya yig'ishning yangi yo'li. Mashina oynasini qoraytirmoqchi bo'lgan fuqarolardan yilga 50 million dollar yig'ish rejalanmoqda. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofonni eshitirishni ham tinglaysiz.
Televizorlarimiz kuyib qolgan bo'lsa, o'sha vaqtlarda qaytarib pulini bergan. Hozir hali demilarimiz kuydi mana. O'chiradi, yondiradi. Svet normal emas.
Xabarlar taqdim kechirasiz, lavhalar taqdimotidan oldin esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbimiz Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama dunyo rahbarlarini iqlim o'zgarishiga qarshi choralar ko'rishga chaqirdi. Iqlim isishining oldini olishga bag'ishlab BMT homiyligida Kopenhagen shahrida o'tayotgan sammitning so'nggi kunida, ya'ni bugun chiqish qilgan Barak Obama, agar anjumanda kelishuvga erishilmasa, hech bir davlat o'z maqsadiga to'liq erisha olmasligini aytdi. U so'ziga qo'shimcha qilib, sammit qanday yakunlanishidan qat'iy nazar AQSh o'z majburiyatlarini bajarishi va iqlim o'zgarishining oldini olishga qaratilgan choralar ko'rishni davom ettirishini aytdi.
We must have a mechanism to review whether we are keeping.
Biz va'dalarimiz qanday bajarilayotganini ko'rib chiqadigan mexanizmga ega bo'lishimiz va shaffof tarzda ma'lumotlar almashishimiz kerak. Bu choralar majburiy va mamlakat suverenligiga tajovuz qilmasligi lozim, dedi AQSh rahbari. Bugun ertalab Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao o'z mamlakati zararli gazlar miqdorini ko'ngilli ravishda kamaytirishini va'da qildi. Ayni paytda Xitoy xalqaro miqyosda faol ma'lumot almashish va hamkorlik qilish istagini bildirdi. Din va jamiyat hayotini o'rganuvchi The Pew Forum tadqiqot markazi din yo'lidagi global cheklovlar deb nomlangan yangi hisobot chiqardi. 2 yillik tadqiqot va 1 yillik tahlil asosida hozirlangan mazkur hisobotda dunyoning 198 ta davlatidan 64 tasi, ya'ni dunyoning qariyb 3dan 1 qismida diniy cheklovlar darajasi yuqori yoki o'ta yuqori deb qayd etilgan. Hisobotda O'zbekiston o'z fuqarolarining diniy erkinligini eng ko'p cheklovchi mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, qattiqqo'l rahbarlar tomonidan boshqarilayotgan va diniy erkinlik cheklangan 64 davlatda dunyo aholisining qariyb 70% yashamoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari faoliyati taqiqlangan tablig'i jamoati diniy guruhiga a'zolikda gumon qilingan 3 nafar Tojikiston fuqarosini hibsga oldi. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Tergov materiallarida aytilishicha, Sovet davlatining Istarafshan tumanida istiqomat qiluvchi bu shaxslar terroristik guruh a'zolari bo'lib, mamlakat xavfsizligiga tahdid tug'dirmoqda. Ularning 2007 va 2008 yil davomida Pokistonda joylashgan lagerlardan biri tayyorgarlikdan o'tgani, keyinchalik Sovet viloyati hududida Islomiy jihod harakati bo'limini tashkil etib, yangi a'zolarini yollagani va ularni Pokistonga jo'natish uchun tayyorlagani aytilmoqda. Tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda hibsga olinganlarning nomlari sir saqlanayotir. Qo'lga olinganlarga nisbatan Tojikiston jinoyat kodeksining 307-modda moddasi, ya'ni taqiqlangan ekstremist guruhga a'zo bo'lish, konstitutsiyaviy tuzumga qarshi targ'ibot ishlarini olib borish kabi ayblovlar qo'yilgan. Shu kunga qadar respublikada taqiqlangan tabloq jamoati diniy oqimiga mansubligi gumon qilingan 100 ga yaqin tojikistonlik hibsga olingan.
Hamkorimiz Alisher edi. AQSh Pokistonda jangarilarga raketa hujumi uyushtirdi. Pokiston xavfsizlik xizmati rasmiylari ko'ra, AQShning odamsiz parvoz qiladigan samolyoti Shimoliy Waziriston viloyatida raketa hujumi uyushtirgani oqibatida jangari ekanlikda gumon qilingan 3 kishi o'lgan. Rasmiylarga asoslanib, G'arb axborot agentliklari tarqatgan xabarga ko'ra, havodan uyushtirilgan hujum oqibatida viloyatning eng yirik Meranshoh shahri yaqinidagi xonadon yo'q qilingan. Bu so'nggi 2 kun ichida havodan uyushtirilgan 3-chi hujumdir. Payshanba kuni amalga oshirilgan 2 hujum natijasida kamida 14 odam nobud bo'lgan edi. Pokistonda yana xudkush hujum uyushtirildi. Pokistonning shimol-g'arbidagi politsiya uchastkasi hududida joylashgan masjid yaqinida xudkush kimsa mashinaga o'rnatilgan bombani portlatdi, oqibatda juma namozidan qaytayotgan kamida 12 odam nobud bo'ldi. Loverdir tumani politsiyasi boshlig'i o'lganlarning aksari politsiya xodimlari ekanini aytdi. Hujum oqibatida yana 28 odam yaralangan. Joriy yil boshida Pokiston harbiylari Swat vodiysiga qo'shni bo'lgan ushbu mintaqada toliblar jangarilariga qarshi amaliyotlar o'tkazgan edi. AQSh Afg'onistonni qayta tiklamoqda. AQSh senatori Afg'onistonni qayta tiklash loyihalariga 2002-yildan beri Qo'shma Shtatlar 23 milliard dollar sarflaganini aytdi. Demokrat senator Klara Mak Saskil tomonidan nomidan e'lon qilingan bayonotda AQSh ajratgan mablag' yo'llar va elektr stansiyalar qurilishiga, qishloq xo'jaligi, shaharlarni rivojlantirish, toza ichimlik suv bilan ta'minlash va boshqa loyihalarga sarflangani bildirilgan. Bayonotda qo'shinlarni qo'llab-quvvatlash uchun ajratilgan 5.9 milliard dollar mablag'dan qanday foydalanilgani tekshirilganda 1 milliard dollar boshqa maqsadlarda sarflangani va unga tegishli hujjatlar bo'lmagani aniqlangan. Mak Saskilga ko'ra, hozir Afg'onistonda 100 mingdan ortiq kishi AQSh hukumati uchun shartnoma asosida ishlamoqda. Ularning aksarini afg'onistonliklar tashkil qiladi. AQSh prezidenti Barak Obama farmoniga ko'ra, Afg'onistonga 30 ming qo'shimcha kuch jo'natilishi munosabati bilan ular soni 160 mingga yetishi mumkin. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh va Rossiya kelishuvga erishish arafasida. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Moskva va Vashington sovuq urush davridan qolgan yadroviy qurollarni qisqartirish bo'yicha qolgan barcha masalalarni hal qilish arafasida ekanini ma'lum qildi. AQSh va Rossiya rasmiylari strategik qurollarni qisqartirish haqida 91-yilda imzolangan va shu yil 5-dekabrda muddati tugagan shartnomani yangisi bilan almashtirish borasida muzokaralar olib bormoqda. Yangi kelishuv ikki davlatning yadroviy qurollari sonini keskin qisqartirishni nazarda tutgan. AQSh prezidenti Barak Obama Kopenhagen shahrida o'tayotgan iqlim o'zgarishiga bag'ishlangan sammitdan tashqari Rossiya prezidenti Dmitri Medvedev bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasida yadroviy qurollarni qisqartirish bitimi va shu bilan bog'liq muzokaralar jarayonini muhokama etishi rejalangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklari bilan tanishtirdik. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Toshkent shahridagi ichki ishlar boshqarmalaridan birida zo'rlangani aytilayotgan 3 opa singildan birining qamoqxonada ko'zi yoridi. Afg'onistonlik senator O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldosh oktyabr oyida o'ldirilganini tasdiqlab bayonot berdi. 21-22 dekabr kunlari Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelmoqda. Economist Intelligence Unit tashkiloti kelgusi yilda O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sishini bashorat qilmoqda. Rog'un gesiga sarmoya yig'ishning yangi yo'li topildi. Mashinasini oynasini qoraytirmoqchi bo'lgan fuqarolardan yiliga 50 million dollar yig'ish rejalanmoqda. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini ham tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahridagi ichki ishlar boshqarmalaridan birida tergov davomida zo'rlangani aytilayotgan 3 opa singildan biri Rayhon Soatovaning qamoqxonada ko'zi yoridi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan mahkumaning akasi Abdusamad Soatovning aytishicha, Rayhon qiz tuqqan. Surxondaryolik 3 opa singil Soatovalar tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani aytilgan edi. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan endi muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishing.
28 yoshli Rayhon Soatovaning Zangiota tuman qamoqxonasida ko'zi yoridi. Rayhonning akasi Abdusamad Soatovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Rayhon hozirda Zangiota tuman tug'ruqxonasida bo'lib, u yotgan xona militsiya xodimlari tomonidan qo'riqlanmoqda.
Rayhon kecha soat 1 dan 14 kanda tug'ibdi.
Nimasi bo'pti? O'g'il qiz?
Qiz bola. Homila 40 haftalik bo'lishi kerak, u 29 haftalik deyishyapti.
Demak, muddatidan oldin tug'ildi.
Muddatidan oldin. Hali vaqti bor edi, endi 7 oylik bo'lgan edi. Ahvoli yaxshi deyishdi, lekin ko'rsatishgani qo'yishmayapti. Militsionerlar qo'riqlashayotgan ekan, kirishmadi. Menga faqatgina dorilar ro'yxatini berish. Men lekin bilmayman, masalan, jarrohlik yo'li bilan bo'ldimi, yonma bo'ldimi? Chunki menga juda ham ko'p dori aytishgan, men o'sha aptekadan so'rasam, bu asosan operatsiyaga ishlatiladi, kesir va operatsiyasiga ishlatiladi deyish. Hozir masalan, jiyanimning ham ahvoli og'irdir. Vrachlardan so'rasam, hali nima deb? Vakuumda sun'iy ravishda oziqlantirishdi. Doktorlar, vrachlar aytishyapti, yashab ketishi mumkin. Lekin bizga hali noaniq, men o'z ko'zim bilan ko'rganim yo'q.
Ezgulik jamiyati ma'lum qilishicha, Rayhon Savatova 9 mayda Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Abdusamad Soatovga ko'ra, Zangiota tuman shifokorlari unga Rayhonning homilasi 29 haftalik paytida tug'ilganini bildirishgan. Agar hisob-kitob qilinsa, Rayhon hibsga olingandan keyin homilador bo'lgani ma'lum bo'ladi. Toshkentda avval bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan surxondaryolik 3 opa singil fojiasi haqida ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Ezgulik jamiyati mahbusalarning qarindoshlariga tayangan holda surxondaryolik Nargiza Rayhon va Xosiya Soatovalar Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida tergov paytida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani haqida xabar tarqatgandi. Tergov paytida zo'rlangani aytilayotgan opa singillarning o'rtanchasi Rayhon Soatova akasiga uni Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limida 12 kishi nomusiga tajovuz qilgan haqida gapirib bergan. Ayni paytda Abdusamad Soatov huquq tartibot idoralaridan singlisi Rayhon bilan bog'liq 2 tibbiy ekspertiza o'tkazilishini talab qilyapti. Abdusamadga ko'ra, birinchisi nima sababdan Rayhonning qizi muddatidan avval tug'ilgani bo'yicha, ikkinchisi esa tug'ilgan bolaning otasining kimligini aniqlash borasidagi ekspertizalardir.
Men so'radim, nima uchun bu muddatdan ilgari ekspertiza o'tkazishni talab qilsam, mana nimamni hech kim eshitishni istamayapti. Shuning uchun hozir men qabul qilishini so'rab, shu jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga kelib, muassasa rahbariga qabulida kutib o'tiribman. Ekspertiza o'tkazishlarini talab qilmoqchiman. Ekspertiza qilibchi deb bilinsa bo'ladi deyapti-da, lekin men o'sha narsani talab qilyapman, lekin mana murojaatimni hech kim qabul qilmayapti-da. Prokuraturaga ham aytganman, komissiya tuzib beringlar. Men aytganman, masalan, kimlardan mani gumonim borini ham aytganman. Ular to'g'risida na bir prokuraturadan, na bir milliy xavfsizlik xizmatidan mani murojaatim hech kim tomonidan tinglanmayapti. Ular masalan, qarg'a-qarg'ani ko'zini cho'qimaydi qilib, yopiqli qozonni yopiqlicha qoldirishmoqchi. Men shuni anglayapman-da.
Ezgulik jamiyati Ola Abdurahmon Tashanov Rayhon Soatovaning bolasi muddatidan avval tug'ilishi borasida o'z taxminlarini keltiradi.
Qizning homilasini erta tushishi, ya'ni 29 haftalik ekanligida tushunishi, masalan, men juda ham katta shubha gumonga olib boradi. Ya'ni bular o'sha bir haliga konkret bir haliga isbotlardan, bir asoslardan qutulishmoqchi. O'sha turmadagilar majburiy ravishda tushirdi yoki bironta bir dorimi, psixotrop dorilarini bironta narsa qo'lladi deganday gumonga borishga asoslarim bor. Chunki biz bir necha marta bu masala bo'yicha Toshkent shahar prokuraturasiga, O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga va boshqa tegishli ichki ishlar vazirligiga murojaat qildik, hatto murojaatlarimizga bir yillik javob xati ham berishgani yo'q va qo'rqishadi, chunki bunaqa narsa haqiqatdan o'sha murojaatlar tomonidan sodir etilgan, biz bunga 100% ishonamiz. Nima uchun O'zbekiston hukumati bosh prokuratura, Toshkent shahar prokuraturasi bu alik tibbiy kompleks tekshiruvlar o'tkazmayapti yoki bo'lmasa o'sha terrorchilarga nisbatan xizmat tekshiruvlari o'tkazmayapti. Bular o'zini masalan yuzini ochish uchun, boshqa qilish uchun menimcha o'tkazadi deb o'ylamayman. Tergov uchun hozir qanaqadir bir boshqa bir joyga ishga o'tkazib yuboradi voqeani nimasini haligi bostirish uchun.
O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Svetlana Ortiq va opa singil Soatovalarning tergov davomida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani holatini umuman inkor qildi.
Men shu ma'lumotni umuman tasdiqlamayman. Soatovlar opa singillarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilishda milliy qonunchilikka binoan hamma harakatlar olib borilib, inson huquqlari tamoyillariga itoat qilingan, hech qanday ta'ziqlar yoki zo'ravonliklar yoki boshqalar ishlatilmagan. Bitta narsaga mehribonjon e'tiboringizni qarataman va shu fursatdan foydalanib barcha Ozodlik radiosining muxlislarini ham e'tiborini qarataman. qilaman. O'zbekistonning milliy qonunchilikda jazo uchun javobgarlik muqarrarligi tamoyili bor. Hech kimi haqqi yo'q birovni shaxsini urish yoki haligi badaniga shikast yetkazish yoki hayotiga yoki sog'lig'iga tajovuz qilish. Mana opa singil soatlar shunaqa tajovuz qilganligi natijasida ularga nisbatan tergov harakatlari olib borilgan. Sud jarayonida ularni to'la jinoyati o'z tasdig'ini topgan. Bosh prokuratura tomonidan Nazarova Gulforani arizasi to'lig'icha o'rganib chiqilgan va shu hukmga protest keltirishga hech qanaqa asos topilmagan.
Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ezgulik jamiyati Rayhon Soatova himoyasi uchun kurashni davom ettiradi.
Bundan keyin mana shu Rayhon Soatovani nimasi bo'yicha biz yana hozir o'sha bosh prokuratura yoki O'zbekistondagi huquq muhofaza qilish organlaridan butunlay haligi shubhadamiz. Biz bu narsani O'zbekiston o'sha bosh prokuraturasi tizimidagi prokurorlar yoki huquq muhofaza qilish organlari tekshiriladi deb o'ylamaymiz va biz yangi yildan boshlab bu masalan O'zbekiston Respublikasining yangi parlamentini o'sha sud huquq masalalari oldiga qo'yamiz. Agar u yerda ham hal bo'lmaydigan bo'lsa, albatta xalqaro tashkilotlar, o'sha xalqaro qizil yarim jamiyati, xalqaro o'sha qizil xoch qo'mitasi shu singari jamoat tashkilotlariga murojaat qilamiz. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlariga murojaat qilamiz.
28 yoshli Rayhon Soatova sud hukmiga ko'ra 7 yillik qamoq jazosiga mahkum qilingan. Uning opasi Nargiza ham Zangiota tuman ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tayapti. Ozodlik uchun mehribon.
Ushbu to'lqinlarda aziz tinglovchilar yana bir bor tinglaganingiz lavhaning qisqa mazmunini eslatib o'tamiz. Demak, Toshkent shahridagi ichki ishlar boshqarmalaridan birida tergov davomida zo'rlangani aytayotgan 3 opa singildan biri Rayhon Soatovaning qamoqxonada ko'zi yorida. Bu haqda Ozodlikka uning akasi Abdusamad Soatovning ma'lum qilishicha, Rayhon qiz tug'gan, ammo muddatidan avval qiz tug'gan. Surxondaryolik 3 opa singillar Soatov, 3 opa singil Soatovlar tergov jarayonida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani aytilgan va hozirda ezgulik inson huquqlari jamiyati shuningdek bu opa singillar huquqini himoya qilayotgan ularning akasi Abdusamad Soatov bu jinoyatni oxirigacha o'rganishini aytmoqdilar. Biz esa Ozodlik to'lqinlarida bu mavzu tafsilotlariga yana qaytishga harakat qilamiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Afg'onistonlik senator, O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Tohir Yo'ldosh oktyabr oyida o'ldirilganini tasdiqlab bayonot berdi. Senator Xoshim O'rtoqqa ko'ra, Tohir Yo'ldosh shu yil oktyabr oyidagi havo hujumlari chog'ida o'ldirilgan va uning o'rniga Qori Shokir ismli jangari harakatga rahbar etib tayinlangan. Avval xabar qilganimizdek, AQSh va Pokiston harbiylari oktyabr oyidagi hujumlar chog'ida Tohir Yo'ldosh o'ldirilgani haqida xabar bergan, ammo bu xabarni tasdiqlovchi dalillar hali qo'lga kiritilmaganini aytgan edilar. Boshqa tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan.
Afg'oniston parlamenti yuqori palatasi a'zosi senator Muhammad Hoshim O'rtoq Pokiston va Afg'oniston ichkarisidagi ayrim manbalarga asoslanib, O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshning bundan taxminan 2 oy oldin Pokistonning Pushtun qabilalar istiqomat qiladigan tog'li hududi Vaziristonda yuz bergan bir amaliyot natijasida qattiq yaralanib, so'ngra nobud bo'lganini ma'lum qildi. Janob O'rtoq bu haqda bizga bergan intervyusi chog'ida Tohir Yo'ldoshning halok etilgani borasida ma'lumot bergan manbalarni fosh etishini xohlamadi. Afg'onistonlik o'zbek senatorga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekiston Islomiy harakati Qori Shokir ismli o'zbek tomonidan boshqariladi.
Bu amaliyotga shu Tohir Yo'ldosh ziddiga qarshisiga bo'ladi. Vaziriston shularga bu birinchidan qattiq zaxmiy bo'ladi. Ehtimolan oyoq bo'lari ham kesilib undan so'ra bu o'ladi. Hozir endi yo'q, uni o'rniga toza tayin bo'lgan kishi Qori Shokir. Bu nimani vazifasini o'rdasiga olgan Tohir Yo'ldoshni rahbar tayin bo'lgan.
Bundan bir necha vaqt oldin Pokiston xavfsizlik kuchlari mulozimlari ham Tohir Yo'ldoshning Vaziristondan nobud bo'lgani borasida xabar bergan edilar, ammo undan so'ng Yo'ldoshning nobud etilganini tasdiqlovchi ma'lumotlar berilmagan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari 2007-yilda 12 kishi al-Qoida rahbarlari boshi uchun $200,000 mukofot e'lon etgan edi. Ular orasida Tohir Yo'ldoshning nomi ham bor edi. Tohir Yo'ldoshning o'limidan AQSh tomoni, ayniqsa O'zbekiston davlatining xursand bo'lishi tabiiy bir hol albatta. Xo'sh, bu yerda Tohir Yo'ldoshning nobudligi borasidagi ma'lumotlar so'nggi tasdiqini topgandan keyin O'zbekiston Islomiy harakatining taqdiri Tohir Yo'ldoshsiz nima bo'lishi mumkin degan savol o'z-o'zidan topilishi mumkin. Ushbu savolga javob izlab afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Elmurod Arg'unga yuzlanganimda u Tohir Yo'ldosh, Usoma bin Laden, Mulla Umar va yo Al-Qoida va taliblarning boshqa yetakchi rahbarlarining o'limi bilan terror tarmoqlari nobud bo'lmasligini ta'kidladi. Elmurod Arg'un O'zbekiston Islomiy harakati Tohir Yo'ldosh emas, balki boshqa bir rahbar boshqaruvi ostida o'z faoliyatlariga davom ettiradi degan ma'noda gapirdi.
Meni shaxsan o'zimni tushunchim shuki va butun siyosiy qariya siyasi muhafizdi. Tohir Yo'ldosh ya Usama bin Laden ya Mulamadi Mardi o'ligmi tirigmi ilgilendirmaydi, yani qiziqtirmaydi. Bu boshlangan bu turizm hodisasi olayi, bular bu shaxslar o'lgan bilan hech bitmas bir narsa. Va bunga hech kim nima bo'lmasin, yani boshida qo'nmasin ki Tohir Yo'ldosh o'lsa, Usama o'libdi. Va meni davomi bor. Bu dunyo problemi. Bu na O'zbekiston, na Afg'onistonni problemi, balki butun dunyoni problemi. Butun dunyo buni qanday oldini to'sishini, buni qanday mahor qilishini rejasini o'ylasin.
Toliblar hokimiyati davrida Afg'oniston ichkarisida faoliyat olib borgan Tohir Yo'ldosh 2001 yil oxirlarida toliblar hokimiyati AQSh harbiylari hujumi natijasida sahnadan chetlatilgach, o'ziga vafodor jangarilar bilan Pokistonning Waziriston mintaqasiga borib joylashgan edi. So'nggi oylarda Tohir Yo'ldosh jangarilarining bir qismi Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh viloyatlarida joylashib, Afg'oniston davlati va chet ellik harbiylarga qarshi yo'lga tashlanadigan hujumlarga ishtirok etayotganliklari aytilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistonlik senator Hoshim O'rtoq O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldosh oktyabr oyi boshida o'ldirilganini tasdiqlab bayonot berdi va uning so'zlariga ko'ra hozirda Qori Shokir ismli jangari bu harakatga rahbar etib tayinlangan. Shu o'rinda yana bir xabarni eslatib o'tmoqchimiz. 17 dekabr kuni O'zbekiston Islomiy harakati 1430 hijriy 2009 milodiy yildagi shahidlar ro'yxatini e'lon qildi, ammo bu ro'yxatda nomi keltirilgan 18 kishi ichida Tohir Yo'ldoshning nomi qayd etilmagan edi. Bu ro'yxatga boshqa tafsilotlar bizning internetdagi veb saytimizda turibdi, www.ozodlik.org. Marhamat, kirib qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Dasturimizni esa boshqa mavzular bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
dekabr xalqaro muhojirlar kuni. 1990 yilning 18 dekabrida BMT bosh assambleyasi barcha mehnat muhojirlari va ularning oilalari huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi konvensiyani qabul qilgan edi. O'zbekiston mustaqillik erishgandan so'ng bu mamlakatda ham juda katta muhojirlar armiyasi paydo bo'ldi. Ularning asosiy qismi mehnat muhojirlari. Ular bugun Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya va boshqa Yevropa davlatlarida ishlamoqda. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan endi hamkasbimiz Sadriddin tanishtiradi.
O'zbek tilining izohli lug'atida muhojir degan so'zga shunday ta'rif berilgan: o'z vatanidan ketib boshqa yurtda yashovchi kishi. Boshqa yurtda yashashga sabab bo'ladigan bir qancha omillar bor. Birinchisi, mamlakatdagi ishsizlik, iqtisodiy buhronlar, ikkinchisi fuqarolik urushlari, uchinchisi ekologik falokatlar va to'rtinchisi siyosiy va diniy qarashlari uchun mahalliy hukumat tomonidan qilinadigan ta'qiblar. O'zbekistonlik muhojirlarning asosiy qismi mehnat muhojirlari sanaladi. Xo'sh, ularning soni qancha? Biz bu haqda ma'lumot olish uchun O'zbekiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy Muhofaza qilish vazirligi bilan bog'landik. Vazirlikning matbuot xizmati rahbari Ravshan Ibragimovning aytishicha, O'zbekiston hukumatining Janubiy Koreya, Rossiya hukumatlari bilan ish o'rinlari yaratish haqida shartnomalari bor va ayni paytda Polshadagi yirik bir qurilish kompaniyasi bilan ham shartnoma imzolangan bo'lishi mumkin. Ravshan Ibragimov mehnat muhojirlarining soni qancha ekanligi haqida aniq bir ma'lumot berilmasligini, bu savollarga javob olish uchun maktub orqali murojaat qilishimiz mumkinligini aytdi. Moskvadagi inson huquqi faoli Bahrom Hamroyevning aytishicha, Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlarni shunday toifalarga bo'lish mumkin.
Asosan ularning ko'pchiligi majbur misol ish axtarib kelganlar bo'lsa, ikkinchi tabaqa bu O'zbekiston hukumatidan tazyiqlarga uchrab, bugun majburan yoki ularning oilasi tazyiqqa uchragan natijasi majburan chiqib kelganlar bor.
Deydi Bahrom Hamroyev. Uning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksariyati qurilishlarda va xususiy ish beruvchilar qo'lida ishlashadi. Oila a'zosi bilan ko'chib kelib ishlayotganlar ham ancha va ularning soni bir necha millionlarni tashkil qiladi.
To'g'risini bergan aytish mumkin. Mana shu hozirgi iqtisodiy inqirozlardan keyin buni mutaxassislar ham aniq hisob-kitobga yetmayapti. Taxminan aytishimiz mumkin, O'zbekiston fuqarolari deyarli boshqa fuqarolarga nisbatan Tojikiston O'zbekistonga nisbatan eng ko'pchiligini tashkil qiladi. Hali boyaga aytganimizdek, asosiy oddiy ishlarga, og'ir ishlarga asosan O'zbekiston fuqarolari bu yaqin ko'zga tashlanib turadi. Bularni taxminan aytish mumkin 4 millionga yaqin hali O'zbekiston fuqarolari bor. Lekin albatta ko'plari juda ham ishsiz qolib, hozir asosan o'sha qurilish inshoot tashkilotlari to'xtab qolganligi bilan ishsiz qolib majburan O'zbekistonga qaytganlar ham soni oz emas.
Xo'sh, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining huquqlari Rossiya qonunchiligi va O'zbekiston hukumati tomonidan qanchalik himoya qilinmoqda, so'raymiz inson huquqi faolidan.
To'g'risini bergan aytish mumkin, mana shu hozirgi iqtisodiy inqirozlardan keyin buni mutaxassislar ham aniq hisob-kitobga yetmayapti. Taxminan aytishimiz mumkin, O'zbekiston fuqarolari deyarli boshqa fuqarolarga nisbatan Tojikiston O'zbekistonga nisbatan eng ko'pchiligini tashkil qiladi. Hali boyaga aytganimizdek, asosiy oddiy ishlarga, og'ir ishlarga asosan O'zbekiston fuqarolari bu yaqin ko'zga tashlanib turadi. Bularni taxminan aytish mumkin 4 millionga yaqin hali O'zbekiston fuqarolari bor. Lekin albatta ko'plari juda ham ishsiz qolib, hozir asosan o'sha qurilish inshoot tashkilotlari to'xtab qolganligi bilan ishsiz qolib majburan O'zbekistonga qaytganlar ham soni oz emas.
Moskvada ishlayotgan Qo'qonlik Murodjon aka ham 60 yoshga kirgan. U ham o'z yurtida ishsiz qolgandan mehnat muhojiri bo'lganligini aytadi.
Noiloj chiqib ketdik-da biz ham. Nima qilaylik endi? Ilojimiz yo'q. Amirov yetarli bo'lsa, boshqa bo'lsa kim chiqib ketib turar paytlarda shaharlarda yuradi, sarson bo'lib. Endi mana hozir endi madadlarda kelib endi pilotnik ishlarni qilib, endi Xudoga shukr, endi qimillab turibmiz. Hali ko'p bo'lmasa ham ozmi endi bo'lib turibdi.
Shu muhojirlik qismati qanday ekan? Shunga nima deysiz? Shu muhojir bo'lish osonmi, qiyinmi?
Endi muhojir bo'lish endi hozirgi zamonda juda qiyin ko'rinadi. Endi harakat qilmasa hech nima bo'lmaydi-da. Hamma narsa harakatga bog'liq deysiz. Batta ishlaysiz, boshqa bo'ladi endi. Qoringa deysiz, jo'natay deysiz, kamchilik deysiz. Yetishmovchilik juda ko'p kamchilik.
Qaytasizlarmi endi, qolasizlarmi qishda?
Endi yaqinda men borib keldim uyga. Uyga borib keldim, qarasam, o'ylab ko'rsam, iloji yo'q, yana orqaga qaytishga to'g'ri keldi-da. Endi qo'limizga qaragan xonadondagilar, umuman hech kim ishlamaydi, maktabdan shkoldanga jo'natsak, o'shalar kunini o'tkazib turibdi-da. Yaxshi ham chetlar bor ekan deyman. Endi yuribdi chetlarda haligi qardangon bo'lib.
Muhojirlikning yana bir ko'rinishi bor. Bular siyosiy, diniy qarashlari uchun boshqa davlatlardan siyosiy boshpana olgan muhojirlar. O'zbekistonlik shoir Xoldor Vulqon ham shunday qismatni tanlaganlardan biri.
Meni hijratga chiqishimga O'zbekistondagi olib borilayotgan nodemokrat g'irrom siyosiy siyosat sababchi bo'ldi, desam to'g'riroq bo'ladi. Karimov hukumati muxolifat bilan murosa qilsa, bugungi qattol rejim yaratilmagan, ming-minglab o'sha odamlar siyosiy va diniy radikalizm aybi bilan qamoqlarda azob uqubatlarga giriftor bo'lgan bo'lardi. O'shanda Karimov ham Karimovni ham hech kim bir diktator demagan bo'lardi. Men shu yo'nalishda individual kurash olib borib, alohida o'zim kurash olib borib, oxiri vatanda yashamay qoldim-da. Va shu hijrat qilishimga majbur bo'ldim,
deydi shoir Xoldor Vulqon. Birlashgan Millatlar tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, dunyodagi har 35 kishidan bir kishi muhojir hisoblanadi, ya'ni u o'z mamlakatida yashamaydi.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Akşam saat 21'den 22'geçe kısa tolkun. 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikning ertalabki va kechqurungi eshitishlarini tinglab boring aziz tinglovchi. To'lqinlarimizni tinglayotganingiz lavhalar matni esa www.ozodlik.org internet saytida. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo rahbarlarini iqlim o'zgarishiga qarshi choralar ko'rishga chaqirdi. The Pew Forum tadqiqot markazi O'zbekistonni o'z fuqarolarining diniy erkinligini eng ko'p cheklovchi mamlakatlar qatoriga kiritdi. AQSh Pokistonda jangarilarga qarshi raketa hujumi uyushtirdi. AQSh va Rossiya strategik qurollar bo'yicha kelishuvga erishish arafasida Afg'onistonni qayta tiklash uchun AQSh shu kungacha 23 milliard dollar sarfladi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan birga dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari 21-22 dekabr kunlari Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov rasmiy tashrif bilan Toshkentga kelmoqda. Economist Intelligence Unit tashkiloti kelgusi yilda O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'sishini bashorat qilmoqda. Rog'ungesiga sarmoya yig'ishning yangi yo'li topildi. Mashinasi oynasini qoraytirmoqchi bo'lgan fuqarolardan yiliga 50 million dollar mablag' yig'ish rejalanmoqda. Shuningdek dasturimizning qolgan soatlik qismidan erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni ham o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizni esa yana O'zbekistonga oid muhim xabarlar bilan davom ettiramiz. Shu yilning 21-22 dekabr kunlari Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, Rossiya bosh diplomati Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qabulida bo'ladi va O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan muzokaralar o'tkazadi. Muzokaralarda Rossiya-O'zbekiston hamkorligining dolzarb muammolari muhokama qilinishi aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Lavrovning o'zbek rasmiylari bilan uchrashuvi kun tartibiga, jumladan O'zbekistonning Shanghay hamkorlik tashkilotiga raisligi hamda Rossiyaning 2010 yilda MDHga raisligi chog'ida Rossiya-O'zbekiston hamkorligi, shuningdek Afg'onistondagi vaziyat haqida fikr almashuvlar kiritilgan. Muzokaralar yakunida Rossiya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2010 yil uchun hamkorlik dasturi imzolanishi rejalangan. Rossiya tashqi ishlar vazirining Toshkentga tashrifi AQSh O'zbekiston munosabatlari tig'izlashayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Jumladan 17 dekabr kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov boshchiligidagi o'zbek mulozimlari AQShga jo'nab ketdi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston hukumatida ishlovchi manbaga tayanib xabar qilishicha, o'zbekistonlik va amerikalik mulozimlarning 2 kun davomida o'tkazajak muzokaralari AQSh hukumatining Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yuqori darajadagi muntazam muloqot o'rnatish yangi mexanizmi doirasidagi uchrashuv bo'ladi. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning aytishicha, G'arbning O'zbekiston bilan munosabatlarni jonlantirish urinishi Afg'onistondagi vaziyat bilan chambarchas bog'liqdir. Bunday sharoitda Rossiya ham O'zbekistonni o'z ta'sir doirasidan chiqarmaslikka harakat qiladi.
O'zbekistonning obyektiv ma'noda Markaziy Osiyodagi roli boshqalarga qaraganda baribir jiddiyroq qolaversa, Markaziy Osiyo umuman hozir xalqaro sahnada nufuzi oshdi va unga e'tibor kuchaydi deganimga yana sabab xususan Afg'onistondagi vaziyat. Yaqindagina Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti u yerga yana qo'shinlarini jo'natyapti. Buni NATO ham qo'llab-quvvatladi. Hozir xalqaro hamjamiyatni e'tibori yana bir bor Markaziy Osiyoga qaratildi. Albatta, bunday sharoitda Rossiya ham qo'l qovushtirib o'tira olmaydi va bu mintaqa bilan bo'lgan aloqalarini ham yana bir reviziya qilib, istiqbollarini yana yangitdan belgilab harakat qiladi. Menimcha, mana shu yo'lda hozir Rossiyaning ham siyosati mintaqada jonlanishi hech kimni hayron qoldirmasligi kerak,
deydi Farhod Tolipov. Rossiya siyosatida O'zbekiston yo'nalishi alohida e'tiborda ekanini prezident Dmitriy Medvedevning bu mamlakatga jo'natilayotgan yangi elchisiga bergan yo'llanmasidan ham anglasa bo'ladi. Medvedev Rossiyaning Toshkentdagi yangi elchisiga O'zbekiston mintaqadagi eng asosiy hamkor ekanini, Kremlning mintaqadagi siyosati samarasi aynan Toshkent rasmiylari bilan munosabatlarning mustahkam bo'lishiga bog'liq ekanini alohida uqtirgan. Moskvalik tahlilchi Aleksandr Gaboy fikricha, Kreml o'zining O'zbekistonga ta'sir ko'rsatish salohiyati boshqa qudratli davlatlarga nisbatan kuchliroq bo'lishini istaydi. Biroq Rossiya bu masalada g'arb davlatlari, mintaqada esa Xitoy bilan raqobat qila olmaydi.
Вполне возможно, Россия хотела бы усилить свое экономическое и военное присутствие. Другой вопрос о наличии ресурсов.
Россия өз харби ва иқтисодий ҳозирлигини кучайтиришни албатта хоҳлайди, аммо бунинг учун ресурслар мавжуд эмас. Оддийгина мисол, Хитой билан Россияни солиштириб кўрайлик. Хитой бу номинал ялпи ички маҳсулот бўйича дунёдаги 3-чи иқтисоддир. Харид қилиш салоҳияти бўйича дунёдаги 2-чи иқтисоддир. 5 йилдан кейин Хитой Японияни ортда qoldiradi. Shuning uchun mintaqada Xitoy ta'siri kuchayadi. Rossiya esa Markaziy Osiyoda Xitoy iqtisodiga muqobil tarzda qanday iqtisodiy resurslarni taklif qila olishini tasavvur ham qila olmayman, deydi Aleksandr Gaboyev. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'zbekiston Rossiyaning MDH davlatlari bilan savdo aylanmasida Ukraina, Belarus va Qozog'istondan keyingi 4-chi o'rinni egallaydi. 2009-yilning yanvar-oktyabr oylari oralig'ida bu ikki mamlakat o'rtasidagi savdo ko'lami 2 milliard dollarni tashkil qilgan. O'zbekistonda shu kunlarda 800 dan ortiq Rossiya qo'shma korxonasi faoliyat yuritmoqda. Rossiya Strategik Tadqiqotlar instituti eksperti Arjar Kurtovning aytishicha, mintaqaga, jumladan O'zbekistonga nisbatan g'arb e'tiborining ortayotgani iqtisodiy aloqalar masalasida Moskva va Toshkent munosabatlariga sezilarli tarzda putur yetkaza olmaydi.
В этом отношении могут меняться экономические взаимосвязи между Си и Центральной Азией.
Bunday sharoitda men Markaziy Osiyo bilan iqtisodiy munosabatlar o'zgarishi mumkin deb hisoblayman. Lekin bu o'zgarish iqtisodiy munosabatlarning pasaymasligida va ayni paytda rivojlanmasligida namoyon bo'ladi. Bunday holat ayniqsa uglevodorodlar savdosi va mashinasozlik sohalarida yaqqol seziladi. Albatta, munosabatlarning bunday o'zgarishiga yaqinda ishga tushgan Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri ta'sir ko'rsatadi. Lekin bu iqtisodiy va siyosiy munosabatlarning jiddiy hamda keskin tarzda o'zgarishiga turtki bo'lmaydi, deydi Arjar Kurtov. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning Toshkentga safari chog'ida tomonlar 2010-yil avvalida Moskvada o'tkazilishi rejalashtirilgan Rossiya-O'zbekiston sammitiga tayyorgarlik masalasini ham muhokama etadilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qarorgohi Londonda joylashgan Economist Intelligence Unit tadqiqot markazi kelasi yil O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmining 8.1%ga o'sishini bashorat qildi. Bu bilan O'zbekiston iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi bo'yicha 2010-yilda Qatar, Turkmaniston, Ozarbayjon va Xitoydan keyingi dunyodagi 5-chi o'rinni egallash aytilmoqda. Shu munosabat bilan Hasanjon Economist Intelligence Unitning Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Jon Andrew bilan suhbatlashdi. Muloqot boshida hamkasbimiz O'zbekistonda iqtisodiy o'sish qaysi manbalardan olingan ma'lumotlar asosida aniqlanganini gapirib berishni so'radi.
We are using official figures for historical GDP growth rates.
Yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmining oshgani haqidagi tarixiy ko'rsatkichni aniqlashda biz rasmiy ma'lumotlardan foydalanyapmiz. O'zbekiston iqtisodi haqida aniq ma'lumot oladigan manbalar juda oz bo'lgani sababli biz rasmiy manbalardan foydalandik. Xalqaro valyuta jamg'armasi ham yalpi mahsulot ishlab chiqarishning qanchaga o'sganini aniqlashda O'zbekiston hukumatining rasmiy ma'lumotlaridan foydalanadi.
IMF also uses the Uzbek government's officially reported GDP growth rates.
O'zbekiston hukumatining iqtisodiy o'sish haqidagi ma'lumotlari haqiqiy vaziyatni aks ettiradimi?
The government and President Islam Karimov talking all year long about the need to introduce crisis measures because of the global economic recession.
O'zbekiston hukumati va prezident Islom Karimov yil bo'yi global iqtisodiy bo'hronga qarshi choralar ko'rish kerakligi haqida gapirib kelmoqda. Agar O'zbekiston iqtisodiyoti haqiqatan ham yiliga 8% o'sayotgan bo'lsa, bu bo'hron emas. Bu juda sog'lom iqtisodiyot va bu juda sog'lom iqtisodiy o'sishdir. Ammo iqtisodiy bo'hronga qarshi choralar haqida gapirilishi iqtisodiy vaziyat juda ham yaxshi emasligidan dalolat beradi.
But if all you can talk about is crisis measures, that suggests that perhaps things are not quite so good as they seem.
Dunyo, jumladan MDH davlatlarida iqtisodiy ortga ketish kuzatilmoqda. Agar kelasi yil bu davlatlarda iqtisodiy o'nglanish yuz bersa, u O'zbekiston iqtisodiyoti rivojiga qanday ta'sir etishi mumkin?
In 2010, the Russian and Kazakh economies will return to growth, which will mean that Uzbekistan's industrial base will benefit from higher exports to those countries.
2010-yilda Rossiya va Qozog'iston iqtisodiyotida o'sish kuzatiladi. Bu esa O'zbekiston sanoati ushbu davlatlarga o'z mahsulotlarini ko'proq eksport qilishini anglatadi. Shuningdek, bu Rossiya va Qozog'istondagi qurilish, savdo va boshqa sohalarda mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarning vatanga jo'natayotgan puli miqdori ham ko'payishini anglatadi. O'zbekistonda aksar oilalar xorijdan kelayotgan pul hisobiga yashashi inobatga olinsa, ularning xarid qilish imkoniyati oshadi. Bu esa O'zbekiston iqtisodi o'sishiga hissa qo'shadi.
Will have greater purchasing power, which means that the retail sector and the services sector will also grow more strongly next year.
O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun nima qilmoq kerak?
So what's probably needed is to diversify the economy away from agriculture, away from oil and gas and hydrocarbons.
Menimcha, qishloq xo'jalik, neft va gazga qaramlikni kamaytirib, turli sohalarga asoslangan sanoat sektorini yaratish uchun O'zbekiston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish kerak bo'ladi. O'z navbatda bu odamlarga yangi ish joylari yaratib, ularning Rossiya va Qozog'istondagi qurilishlarga qaramligini kamaytiradi.
Relying on construction industry jobs in Russia and Kazakhstan.
Dedi Economist Intelligence Unit tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Jon Endryu.
Qarorgoh Londonda joylashgan ushbu tashkilot kelasi yil O'zbekistonda yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmining 8.1%ga o'sishini bashorat qilmoqda. Bu bilan O'zbekiston iqtisodiy o'sish ko'rsatkichi bo'yicha 2010-yilda Qatar, Turkmaniston, Ozarbayjon va Xitoydan keyin dunyodagi 5-o'rinni egallashi mumkin deya taxmin qilmoqda ushbu tashkilot. Hamkasbimiz Hasanjon mana shu hisobot ortidan tashkilot vakili bilan suhbatlashdi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internetdagi saytimizda ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar, xabarlar matni bilan tanishishingiz mumkin. Shuningdek, dasturimizni audio formatda tinglashingiz mumkin. Ozodlik tahririyati e'lon qilgan so'rovlarda qatnashishingiz, forumlarda ishtirok etishingiz va e'lon qilingan lavhalar bo'yicha o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Hozir esa veb-saytimizdagi so'nggi yangiliklar bilan tanishtirishini so'rab, veb-saytimiz muharrirlaridan biri Elmurodni studiyaga taklif qildik. Marhamat, shu kunlarda veb-saytimizda qizg'in bahs larga sabab bo'layotgan mavzular bilan tanishtirsangiz dastlab.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zingizga ma'lum bo'lganidek, bizning veb sahifamizdagi maqolalar tajriji soat sayin almashib turadi va bir kun ichida bizning saytimizda o'nlagan turli xil mavzuda yozilgan maqolalarni, 10 dan 15 dan oshiq bir xabarlarni o'qish mumkin va mana shu maqolalarimiz ko'pincha juda katta bir o'quvchilar o'rtasida, mushtariylarimiz o'rtasida katta bir musohabalarga, bahs munozaralarga sabab bo'lyapti va mana aytib o'tadigan bo'lsak, xiyonat qilgan xotin sazoyi qilindi degan maqolamizga 29 ta sharh kelgan va militsionerlar mahbusalarni zo'rlagan degan yana bir maqola berilgan edi kuni kecha va bunga 18 ta sharh kelgan va aytib o'tish kerakki, bu sharhlar faqat e'lon qilingan sharhlar xolos. Xabaringiz bor, bizda o'sha kimdir haqorat qilgan yoki qandaydir bir sensuraviy so'zlar yozilgan sharhlar e'lon qilinmaydi. Agar bularni ham hisobga oladigan bo'lsak, sharhlar soni juda ko'p bo'lishi mumkin va men ayni paytda mana shu kelgan sharhlardan ayrimlarini o'qib eshittirmoqchiman va bu o'sha xiyonat qilgan xotin sazoyi qilindi deb nomlangan eshittirishimizga va internet saytimizdagi lavhamizga kelgan sharhlardan ikkitasi: ey musulmonlar, hammani o'zingiz kabi banda deb biling, hech qaysi banda gunohdan xoli emas. Jazoni muqarrar Allohning o'zi beradi. Qo'lidan kelsa to'g'ri yo'lga boshlasin edi, ya'ni ayolini. Bitta gunohkor ayolning kasriga uni yalang'och ko'rgan shuncha bandani ham gunohga qo'ygan erkakni o'zini jazolash kerak. Jazoni bandasi emas, Allohning o'zi bersin. Bilib-bilmasdan turib yalang'och ko'chada yugurtirish yoki ba'zi joydagilarga o'xshab toshburon qilish bu vahshiylikdan boshqa narsa emas. Bu Bu bilan islom diniga bo'lgan boshqa dindagilarning munosabati salbiy tomonga o'zgaradi xolos, deb yozadi bir mushtariyimiz va yana ikkinchi mushtariyimiz esa mana shu fikrga qarshi fikr bildiradi. O'zi qora suvlik Umidjon deb tanishtirgan mushtariyimiz mana bunday yozadi. Birodarlar, islomda zinokor ayolmi, erkakmi, agar oilalik bo'lsa, unga bitta jazo beriladi, ya'ni toshbo'ron qilinadi. Agar shu islomiy jazo zinokorlarga hozirgi kunda ijro qilinsa, endi ko'radingiz, tungi kapalak yu fohishalar qolarmidi ekan. Ya'ni zinokorlikni oldini olishga islomiy jazodan boshqasi bekor deb fikr bildiradi. Va aytib o'tganimizdek, militsionerlar mahbusalarni zo'rlagan degan maqolamizga ham juda ko'p xabarlar sharhlari kelgan. Ana shu sharhlardan biri buni moskvalik Abu Bakr deb tanishtirgan mushtariyimiz yozadi. Zulm kuchaygan vaqtda zulmga qarshi imkoning bo'lsa, qo'ling bilan kura qarshi tur. Agar unga kuching yetmasa, tiling bilan qarshi tur. Agarda unga ham kuching yetmasa, hech bo'lmasa diling bilan qarshi tur. Lekin uchinchisi esa eng zaifliging belgisidir. Bugun hamma mening ozgina qarshiligim bilan bu zulm ortga chekinarmidi deb hamma samodan mo'jiza kutib yashayapti. Menimcha bu noto'g'ri, chunki har birimiz qo'limizdan kelgancha zulmga qarshi turgan saramizdagina biz kutgan yaratganning damı keladi. Zulmga norozi bo'lishgina zulmni zaiflashtiradi. Unga rozi bo'lib ko'ngan sarimiz uning xilma-xil ko'rinishlari, shu opalarimiz boshiga tushgan voqealarga o'xshab yuzaga chiqaveradi. Allohning o'zi bizlarni zulmga rozi bo'lmaydigan bandalardan qilsin, haqiqat va adolat yo'lida kurashuvchilar qatoriga qo'shsin, deb yozadi mushtariyimiz.
Demak, bu hozir shu kunlarda internetdagi veb-saytimizda tinglovchilarimiz o'rtasida bahslarga sabab bo'layotgan mavzularda qoldirilgan sharhlar. Shu o'rinda tinglovchilarimizga yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz, bizning internetda e'lon qilinadigan sharhlarga faqat birgina cheklov mavjud. Bu ham bo'lsa shu forum qoidalaridan kelib chiqqan, ya'ni haqoratomuz, o'zgalar obro'siga putur yetkazuvchi, bachkana, zo'ravonlikka da'vat qiluvchi, fahshga oid, tajovuzkorona, kamsituvchi yoki nafratga yo'g'rilgan so'zlar qonunga zid bo'lgan chunkina tahririyat xodimlari ularni forumda chop qilmaslikka majbur. Bundan ortiq barcha fikrlaringiz o'sha fikrni erkin bildirish haqqiga ko'ra Ozodlikning internetdagi veb-saytida e'lon qilib boriladi. Forumning boshqa qoidalari haqida, demak, internetdagi veb-saytimizga kirsangiz yana to'liq o'qishingiz mumkin. Marhamat, hozir esa endi shu Ozodlik to'lqinlar Ozodlikning internetdagi veb-saytida e'lon qilinayotgan so'nggi so'rov haqida ham ikki og'iz ma'lumot bersangiz.
Biz veb-sahifamizdagi so'nggi so'rov O'zbekistonda 27-dek kabr kuni o'tkazilajak parlament saylovlarida ishtirok etasizmi degan savol edi va bu so'rovga shu kungacha 308 kishi o'zini munosabatini bildirgan. Ana shulardan ha, saylovda qatnashib konstitutsion huquqimdan foydalanaman deganlar 9%ga yaqinroq, yo'q, bu saylovda qatnashmayman degan mushtariylar soni 47%ga yaqin, muhojiratda bo'lganligim uchun saylovda qatnasha olmayman deb 36% odam fikr bildirgan va saylovlarga mutlaqo qiziqmayman deb 7.8% odam fikr bildirgan. Va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bizga mana shu forumimizda so'rovimizda ishtirok etgan 308 kishining asosiy ko'pchilik qismi, ya'ni 47% bu saylovda ya'ni qatnashmasligini va bu saylovga hech qanday aloqador emasligini va qiziqmasligini bildirgan.
Ya'ni natijasi ovvaldan hal qilingan. Qatnashsa, qatnashmasa ahamiyatsiz degan mazmunda
va aytib o'tish kerakki, shu o'rinda eslatib o'tish kerak, bu bizning so'rov ilmiy bo'lmagan va faqat o'sha mushtariylarimizning shaxsiy fikrini e'tirof etuvchi bir so'rovdir.
Rahmat Elmurod. Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida shu internetdagi veb-saytimizdagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Internetdagi veb-saytimizga marhamat qiling, www.ozodlik.org internet sayti. Bizning veb-saytimiz blok qilingan joylarda esa www.ni termasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com saytini terasiz va undan keyin bizning internetdagi veb-saytimizga yo'l olishingiz mumkin. Hozir mana shu Ozodlik to'lqinida tinglayotganingiz lavhalarning matni, foto suratlari bilan birga fotogalereya, video lavhalar bilan bizning internetdagi veb-saytimizdan o'rin olgan. Marhamat, dasturimiz esa erkin mikrofon eshitirish bilan davom etadi.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +
420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420-602-612-713.
Erkin mikrofon eshitirishiga Xorazm viloyati Gurlan tumanidan 78 yoshli otaxon O'rozmat Yo'ldoshev qo'ng'iroq qildi. Umri davomida qishloq xo'jalik sohasidagi eng og'ir ishlardan birini bajarib kelgan, ya'ni buldozer haydab, zovur va kanallar qazigan, yer tekislagan O'rozmat buva unga tegishli yer olib qo'yilganidan shikoyat qildi. Bu kishi 11 yildan buyon shu muammo ortidan yuribman, hanuz bir natija yo'q, deya boshladi Ozodlik bilan suhbatni.
Men ana shu bir prokurorlar ustidan, mana shu bir paraxo'r arxitekturlar ustidan bir ma'lumot bergan edim-da. 11 yildan beri 11 sudning qarori bor menda. Hamma yerga yozmagan yerim qolmadi mening. Shuni endi buning boshlanishi arxitektur Allayar degan yigit, undan ne so'rab qoldim men. Gen plan chizib ber deb.
Uyga chizdirdingizmi?
Ova, yani balamın cayına gen plan çizip ver dedim de, menden bu 50 bin son pul soradı. Ben özüm şu vaktinde 38 bin son pençe alamam. Onda imkaniyatım yok dedim de. Men dedi bunu velayet arşitekturuna atıp veremem. Velayet arşitekturu çizip veredi gen planda dedi de. Bunlar hemmesi velayet arşitekturum, tuman arşitekturum, böyle bunlar para koyarken de. Ondan ki bana neticede benim yerimde bir hiçbir hakimnin kararı yok. Ya bir kolunda çizmesi yok, bu Jabbarov alım degen yigitke inam etip berip koydu. Şimdi men şu sebeple men yazmagan yerimem kalmadı, yetmen yerimem kalmadı, hayranman. Mende hazır 11 sotun kararı var. Ama hazır mende 300 kvadrat metre yerde oturtman. Ama benim ana şu 4 balam var, niçe aktığım var. Men yerge yazarım da indi bilmiyim ben. Bu Karyup'ka yazsan. Yine tan şu velayetke yöredi, velayet Tuman'a yuvarladı. Tuman ana oturan parakor, parakor ana prokuror. Tergovchi Yakubov degan yigit, kim yazuvchi ekansan dedi bana aytadı. Bir işiga chiqasanmi, azadlikka chiqasanmi, yerga chiqsang chiqaver dedi. Osmonni yerga tushirasanmi dedi, sening ixtiyoring dedi. Haqoratlab meni sharmanda qildi.
Buva, sizni murojaatingiz mazmunini tushundim. Yoshingiz nechida buva?
78-da. Kasbim buldozerchi, yer tekisladim, bir umr 45 yil. Azatlıkka çıkıp ya Svetlana Artikova degen hatun var Respublika Prokuraturasında.
Aha.
Biz katta köp nerselerge eriştik. Biz birinciden Özbekistan'da şu ne ornattık? Demokratiya ornattık dedi. Kana indi bu demokratiyanı kan dedi ornattı. Bizler mene şu Sayuz vaktinde işmegenmiz. Bunda baskınçılıktı, yer sattı, yer aldı degende biz Sayuz vaktinde görmegenmiz. Mana shu prezident Kalimov bo'lgandan keyin mana shu holatlar yer sotish, yer olish, bosqinchilik, noqonuniy qurilishlar qurilish hozir mana mavjud bo'lib turibdi. Shu bir ana shu paraxo'rchilik 11 yildan beri men shikoyat qilaman, hech kim og'zimni tinglamaydi, ko'tara qog'ozbozlik.
Xorazm viloyati Gurlan tumanidan 78 yoshli otaxon O'rozmat Yo'ldoshev bilan suhbatni eshitdingiz. Yana bir tinglovchimiz esa Moskvadan qo'ng'iroq qildi. Aslandijonlik usta, erkin mikrofon eshitirishning avvalgi sonlaridan birida o'zbekistonlik tinglovchilarimiz bildirgan fikrga munosabat bildirishni istadi.
5-6 yildan beri mana shu yerda yuraman, mana qarang, Rossiyada. 70 yildan beri mana deydi, mustaqil bo'ldik, zo'r yashayapmiz deydi. Men mana shularga vaqti qarshimanda. U Rossiya borvatida suv bo'lgan, gaz bo'lgan, svetlar bo'lgan, bir nima o'chmaganda televizorlarimiz dabada kuyup bo'lgan bo'lsa, shunga chiqib elektrisetga mana naqa oldi desek, ashu vaqtlarda bergan, qaytarib pulini bergan, mana yangi oldinglar bo'lmasa mana aberamiz deb bergan. Hozir hali demilarimiz kuydi mana, o'chiradi, yondiradi, svet normal emas. O'ziga to'q odamlar mana shunaqa har xil gapiradi-da, opa. Kambag'al odamlar hammasi mana mustaqil bo'lgandan beri mana shu mashaqqa oqib kelgan. Rossiya boshqa tumen, bumenlarga hamma yoqqa borsangiz o'zbekni ko'rasiz.
Qanday bo'lyapti o'zi tirikchilik? Masalan, o'tgan bir yil davomida qanaqa bo'ldi sizga?
İkinciden beri de bana vahşi hazır yüde kıyı ahvaldı hemen doğrusu. Kıyım, pul tapış kıyım, mol, kriz izlettirip durup 200 somlu inansana 100 som, 75 som geçiriyor şu vardı. Yüde geleri ya mı umumen. Ne ustamen. Abdelçiyim ben.
Yaşınız ne çıda?
Yaşım 55'te. Bolu çakanı diyor maşallarda yürüp durup da kayın. Biz yaşımızda iki gün vaktlerde maşallarda sarsan bolu yürüdüken kayıtlarımız mı hazır? Özü öyle için yok ha. Oğullar hem Rusya'da. İki ayın kesel olup Limas'ta yatıp da şimdi kayıp gitmekçi oluyor. Tabi piket şahırın aylığını alırsın. Yol kirenge yesse yolinge dedim. Piket şahırsan dedim.
Demek yol kirenge yarışayan mı? Pul tapış olmayan?
Yok. Hala tapken yok. Şunu kabul yaptı da şimdi Allah meşgullerdi başımızda. Soğanakken bana körük körü yaptı. Şimdi...
Ha, Uzbekistan'a bağırsa herhalde yengilmez mi bana? Ballarım yol kirenge pul tapamı yaptı diye yapsız. Bir yerde ilacı yok mu hiç Uzbekistan'da?
Ne kadar ben Uzbekistan'da? Ben hiç kılarlayamam mesela. Hani işte hamma yok onu bilemem mesela. Suvağıdan tartıp tetası geçiyor, krişası geçiyor yapışır mümkün. Hmm. Bana kızı çıkarış gereği, oğul büyüleş gereği hamması tayyar oturttu bana.
Uzbekistan'da ya uykuru yetkiler kupu iş topulup kalmaz mıyken?
Yani ustalar ama kaçınca da mesela ben varıp tırtır yaşla kıdırım ispatı da. Mançadan beresem desem oh oh. Şimdi onu kaç kere hemen ben yarzarağı kere dedi de. Özü pulam yok dedi Uzbekistan'da.
İki oğlu bilan Moskva shahrida tirikchilik ilinjida yurgan andijonlik usta O'zbekistonda ham yorug' kunlar bo'larmikin? Bizning bu sarsonchiliklarimiz yakun toparmikin degan savollar bilan ozodlik tinglovchilariga yuzlanmoqda. Yana bir tinglovchi ham erkin mikrofon eshitirishning avvalgi sonlarida bildirilgan fikr O'zbekiston jannat diyor, hayot juda ham yaxshi kechyapti degan fikrga munosabat bildirdi.
Men erkin mikrofonga fikrlar bildirayapti. Ana aksiyaman prezidenti yomonlashlar uda bundan kimdir aytish brejnev muncha yoshgacha rahbarlik qildi xuruchov muncha yoshgacha rahbarlik qildi deyishdi xuruchov davrini bilmaymanu brejnev davrida sharoit yaxshi edi arzonchilik to'kin sochinchiligida ta'lim nimasi bepul edi meditsinadan foydalanish bepul edi unda bo'lgandan keyin maqtaladi unda bo'lgandan keyin kana ishlaydi hamma o'sha sovet zamonini qumshadira davlatimiz yaxshi siyosat olib borgan bo'lsa nima uchun million odamlar gastarbayter bo'lib yuribdi xorzor bo'lib yuribdi masalan davlatni maqtaydigan odamlar bir endi yo odamlarni ahmoq qiladi yo o'zi bir boy badavlat odamlarda bular Bunyod Otajonov deydi Bunyod Otajonov yaxshi yashayotgan bo'lsa jannat bo'lsa nima uchun rossiyada o'zi ishlab yuribdi bo'lmasa gastarbayterlik qilib masalan rossiyada Bunyod Otajonov namanganlik deydi o'zini tanishtirdi qurilishga ishlayotgan ekan mana kelib o'zbekistonga kelsa bo'lmaydimi eng muhim gap ana shu yerdan ishlatmoqchi edim man
Qoraqalpog'istonlik keksa tinglovchimiz yo'l kesar aka esa pensiya pullari vaqtida berilmayotgandan shikoyat qildi.
Bizlar oktyabrning pensiyasini hal qilolmay yuribmiz. Oktyabr oyida. Hozir noyabr, dekabr berish vaqt bo'lib ketdi qo. Varasan birdan ikkidan yana bir 50 so'm, 100 so'm degandek beradi. Noyabr bilan chivatning o'zi ham yetmay qoladi.
Nimaga kech qolayotgan ekan? Sababini aytishdimi?
Aytmayapti, yo'q. Yo'q, pul yo'q. Kör kültümlerinin bu aylanıp, görüp, ben emez başkayım mesela maydada onu. Şunu bir akin, ben akin, bir gözü, aşağı değil, muhlisi mi azalt tuttun da? Bunun aladı onu, sen mesela cahinde de, kaydan bir yana yuvarlık etti o.
Ozodlikning erkin mikrofon dasturiga Qoraqalpog'istondan tinglovchi qilgan yo'l kesar aka pensiya pullari vaqtida berilmayotgandan shikoyat qildi. Bugungi dasturimizga olingan fikr mulohazalar bilan tanishtirdik. Agar sizda ham shunday mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
ozodlik muxbirlari xizmatingizga shay, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Vaqtida agar qo'ng'irog'ingizga javob bera olmasak tashvish qilmang. Bu esa o'sha bizning Pragadagi hamda O'zbekistondagi yoki agar O'zbekistondan boshqa mamlakatda joylashgan bo'lsangiz, o'sha mamlakatdagi vaqtdagi tafovut bilan bog'liq. Ammo bizga albatta qo'ng'iroq qiling muxbirlarimiz. Sizning qo'ng'iroqlaringizga albatta javob beradi. Shu bilan dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Bizni tinglashda davom eting.